с вами Настя и Нина с гостителици подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, спольности, плодности, биохакингу за женске и ше кае.
В биству говорива о сън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge. Hejla! Lep pozdrav vsem, ki ste danes tukaj z nama. Mi imamo že zdaj drugo epizodo v tej tretji sezoni tega podcasta Parbati in danes bova govorile o eni temi, ki je trenutno se mi zdi eno tako super obdobje, da naslovimo to temo in to je imunski sistem, naša odpornost zdaj v jeseni in v zimskih časih, kako se lahko podpremo, da bomo čim bolj zdrave in da bomo čim lepše šle skozi te zimske čase z čim manj virozami in boleznimi. In za začetek bi mogoče pač omenila par nekih zanimivih dejstev, ki so meni bila zanimive, ko sem pač se učila o črevesnem zdravju in o imunskem sistemu. Vsekakor je pač naš imunski sistem zelo dobro povezan oziroma nek dober pokazatelj našega zdravja, ščiti nas pred okužbami, ščiti nas pred boleznimi in je zaradi tega res izjemnega pomena. Je pa res, da veliko krat se ne zavedamo, kako lahko naš imunski sistem skozi življenje dobro podpremo, še manj se pa mogoče zavedamo, kaj so neke stvari, ki mogoče lahko naš imunski sistem oslabijo. Tako da bomo danes malo šle čez te stvari, pa seveda vam bova tako kot vedno dale neke konkretne napotke in ideje o tem, kako lahko v bistvu imunski sistem podprete s prehrano, s kakšnimi posebnimi pač zelišči, prehranskimi dopolnili, tako da vas čaka ena, upam, da zanimiva epizoda. evo, pa začnimo eno tako zanimivo dejstvo, ki mogoče mogoče veste to ali pa tudi ne. V glavnem, naš imunski sistem v bistvu biva v našem črevesju. Nekje 80-85% našega imunskega sistema v bistvu izvira iz našega črevesja. In zato je zdravo črevesje, zdrav črevesni mikrobiom, dobra prebava, izrednega pomena, ne samo zato, da pač odvajamo te toksine iz telesa, ampak tudi, da krepimo naš imunski sistem. In imunski sistem ni pomemben samo zato, da ne dobimo nekega prehlada, neke viroze v jesenskem času, ampak je v bistvu tudi imunski sistem pomemben zato, za neko dolgoročno zdravje, za dolgoživost, za to, da nas ščiti pred nekimi kroničnimi, vnetnimi boleznimi, ki so lahko prisotne ko smo pač postajamo starejši, ko se staramo. Tako da, in ena taka mogoče zanimiva informacija za začetek je to, da naš imunski sistem v bistvu sestavljata dve taki pomembni komponenti. In v prvi vrsti imamo mi ta prirojen imunski sistem, ki ga dobimo ob rojstvu in je zelo povezan z imunskim sistemom pač mame. Torej, če ima mama dober imunski sistem, bo to nekako tudi vplivalo na ta prvi prirojen imunski sistem otroka in zato je tudi pomembno veliko krat, kakšne oblike je rojstvo, torej ali je vaginalni porod, ali je carski rez, tudi recimo preko dojenja se imunski sistem prenaša iz mame na otroka, potem pa tudi pač ta prva leta oziroma prvi mesec in prva leta življenja, ali smo dovolj izpostavljeni nekim patogenom, na vseeno na nek varen način, da lahko ta prirojen imunski sistem v bistvu krepimo. No, potem imamo pa še v bistvu ta drugi imunski sistem, ki se mu pa reče pridobljeni imunski sistem. In to je pa tisti pridobljeni imunski sistem, ki ga pa mi gradimo skozi življenje. In tukaj pa največ v bistvu naredimo za prehrano, za življenjskim slogom, pa tudi v bistvu z našimi samimi nekimi, bom rekla, v kakšnem stanju smo čustveno, kakšen je naš odziv na stres, kako v bistvu jadramo čez življenje v tem smislu. Torej, zagotovo ni vse samo prehrana. No? Tako da, mogoče bi se danes potem malo več usredotočile na ta pridobljeni imunski sistem, zato ker s tem v bistvu lahko veliko naredimo. Zdaj še mogoče, če malo sam povem, kaj so še v bistvu drugi vidiki oziroma kaj še sestavlja naš imunski sistem. Torej, rekla sem, da je veliko, pač največji del našega imunskega sistema je v našem črvesju. Potem imamo še pa v bistvu imunski sistem sestavljajo tudi naše bele krvničke, znane tudi kot levkociti, ki so v bistvu neki ključni pač igralci v našem imunskem sistemu. Potem imamo tudi antigene, to so pač te antigeni, ki v bistvu prepoznavajo določene patogene in tujke v našem telesu in se v bistvu bojujejo proti njim oziroma aktivirajo na ta način potem imunski sistem, da se bori proti njim. Potem imamo še v bistvu tukaj limfatični sistem, ki je tudi v bistvu pomemben del imunskega sistema, ker v bistvu filtrira in odstranjuje v bistvu neke, bom rekla, škodljive snovi, toksine ven iz telesa. Tako da, no, to je na nek način v bistvu sestava našega imunskega sistema. Tako da, ja, zdaj pa po moje, ne vem, Ines, gremo kar v konkretne nasvete ali bi še kaj povedala o imunskem sistemu, kaj misliš?
Meni se je zdel ful zanimiv, tako da mislim, da si ful lepo vse povedala, ful enih novih dejstev, še jaz nisem točno vedela vsega. Tako da ja, jaz predlagam, da gremo kar na neka konkretne nasvete, kako lahko vplivamo na ta pridobljeni imunski sistem. Ne? Pa mogoče, da najprej začnemo kar s prehrano, pa se potem dotakneva vsakega področja posebej. Tako, kot si že prej rekla, da ne vpliva samo na naš imunski sistem, sam prehrana, ne? Da so tudi ostale stvari, da bomo vse lepo zajele. Tako da, evo, gremo na prehrano. Se pravi, kako lahko potem s prehrano podpremo imunski sistem oziroma katera so neka živila oziroma mikrohranila oziroma makrohranila, s katerimi lahko podpremo, se pravi, naš imunski sistem.
Ja, tako kot vedno, Ines, midve tu začneva, zagotovo je pač neka uravnotežena prehrana, lahko rečemo tudi neka mediteranska prehrana, torej prehrana, ki je bogata v omega-3 maščobah, beljakovinah, tako živalskega kot rastlinskega izvora, barviti zelenjavi in sadju, sezonsko, lokalno, čim bolj kar se da, mlečnine, predvsem pač v mediteranski prehrani je dosti teh kozjih in ovčjih mlečnin. V glavnem, to je osnova in jaz vedno rečem, ne glede na to, kaj so tvoje težave z zdravjem, najboljše je, da začneš tu z uravnoteženimi obroki, dobro razporejenimi tekom celotnega dneva, pa ja, da uživaš to raznolikost. To je najbolj pomembno. Zdaj, če pa hočemo še potem neke bolj specifične mikronutriente pogledati, pa govorimo za podporo imunskega sistema, Recimo, vse ste že slišali, vitamin C, na primer. Vitamin C je izredno pomemben nutrient za naš imunski sistem, je zelo močen antioksidant, v bistvu nam, recimo, če zbolimo, nam tudi kakšne malo više doze tega vitamina C dejansko lahko pač zelo pripomorejo pri tem, ker kaj se zgodi, ko mi zbolimo, pač mi imamo več tega oksidativnega stresa v telesu in to lahko potem tudi pač povzroča neka ta, temu se reče pač vnetja v telesu in vitamin C nas dejansko brani naše celice in nam pomaga, da čim prej pač se obnovijo. Tako da vitamin C zagotovo je en taki, največ zdaj, če gledamo iz prehrane, najdemo vitamina C v recimo v kiviju, papriki, recimo paprika ima več vitamina C kot recimo pomaranča ali pa limona, pa tega veliko krat ne vemo. Paradižnik, jagodičevje, seveda tudi citrusi, brokoli, vse to bo imelo vitamin C. Tako da zagotovo pač je smiselno to uživati. Pogosto tekom jeseni in tekom zime. Potem imamo seveda še druge, druge vitamine in minerale, recimo vitamin D je en takšen zelo pomemben, ki podpira naš imunski sistem, podpira naše zdravje črvesja. Vitamin D najdemo v raznoraznih recimo ribah, predvsem teh mastnih ribah, torej losos, kaj so pol te sardine, skuša, nekaj vitamina D najdemo tudi v jajcih, tudi v gobah, tiste, ki so bile pač na soncu, ki so rasle, nekaj tudi v polnomastnih mlečninah, ampak vsekakor se v bistvu za vitamin D priporoča uživanje prehranskega dopolnila, v jeseni in po zimi, zato ker se večkrat že izkazalo, da dejansko skozi hrano ne uspemo dovolj absorbirati, pretvoriti v ta aktivni vitamin D in potem pač uporabiti. Načeloma so potrebe našega telesa res visoke in po zimi v bistvu ne dobimo dovolj tega, nismo dovolj izpostavljeni sončni svetlobi, no, da bi dobili dovolj skozi sonce ali pa tudi skozi prehrano. No? Tako da se vsekakor priporoča prehransko dopolnilo. Potem imamo cink, ki zelo dobro v bistvu tudi podpira naš imunski sistem. Cink, ki ga najdemo v raznih semenih, oreščkih, mesu, morskih sadežih, školjkah, v bistvu je pa ena taka zanimivost tega cinka je, da sodeluje v, mislim, da sem enkrat prebrala preko 300 encimskih procesih in dosti teh encimskih procesov v bistvu tudi podpira delovanje našega imunskega sistema in veliko krat imamo ta cink v pomanjkanju, ni pa nujno, ne, da je v pomanjkanju, tako da, ampak vseeno se v bistvu mogoče tudi takrat, ko zboliš, se priporoča, da vsaj neki bolj kratkoročno, da jemlješ dopolnilo, drugače pa je dovolj, če v bistvu poskušaš zaužiti dovolj cinka za hrano. So pa še nekateri ljudje še posebej mogoče izpostavljeni pomanjkanju cinka, to so mogoče kaki vegani, vegetarijanci, ljudje, ki uživajo več alkohola, kadilci, tudi nosečnice naprimer, tako da predvsem za njih. Lahko si pa tudi izmerite vrednosti cinka v eritrocitih, če bi vas to zanimalo in isto priporočam tudi recimo, da se izmeri vitamin D enkrat na leto, da vidite, ki je sta in da potem lahko, če nadomeščate, pač prilagodite dozo primerno stanju, ki ga imate. Potem imamo omega-3 maščobe, so en taki, tako pač hranilo, ki zelo podpira imunski sistem z tega vidika, ker v bistvu po teh mehanizmih v telesu, ki se dogajajo, zavira pač neka vnetja v telesu in v bistvu to je pri oslabljenem imunskem sistemu zelo pomembno. Ko imamo mi aktiviran imunski sistem, ko se karkoli dogaja, ali ko so kaki, ne vem, prehladi, okužbe, vnetja, ali pa ko pride do kakih, ne vem, autoimunih obolenj ali pa kakih kroničnih obolenj, se načeloma v bistvu vnetja v telesu povečajo in omega-3 res ful dobro deluje na pač zmanjševanje teh vnetij, tako da z tega vidika odlično podpira imunski sistem. Pol imamo recimo tudi B-vitamine, pač B-vitamini so, najdemo jih dejansko res povsod v hrani, ampak so tudi pač pomembni za podporo tega imunskega sistema. Potem pa imamo, v bistvu more biti, pomembno je to, ni za nekega takega enega samega, bom rekla, nutrienta, ki bi nam pomagal, da ga jemljemo v nekih visokih dozah, za ostale pa ne skrbimo. Mora biti neko razmerje vseh teh raznoraznih pač mikrohranil, ki jih lahko zaužijemo ali s prehranskimi dopolnili, predvsem pa z pač uravnoteženo prehrano. Pol gremo pa lahko v bistvu na... Ines, bi še ti kaj tu dodala?
Ne, meni se zdi, da si ful lepo vse razložila, zelo zanimivo. Meni so itak take stvari tako super zanimive, tako da nimam kaj dodati ali kaj.
Ja, se, če bi takšne samo mogoče povedala, ne, sej, pol pa še lahko gledamo na takšna kaka fitohranila, zase mi je mali jezik zapletel. Na razna fitohranila in razne te posebne recimo živila, ki vemo, ne vem, kaj so nam dale, ne vem, babice, rečemo, ali pa mame za jest, ko smo zboleli, kakšen hren, kakšen ingver, kurkumo, med, potem tudi dobro, to nam verjetno niso babice dale, ker še takrat to ni bilo znano, ampak tudi recimo kake gobe, recimo šitaki gobe, kaj podobnega, so ful dobre, ker imajo ogromno teh beta-glukanov, beta-glukani pa v bistvu fejst podpirajo pač tudi zdravje našega črvesja in s tem imunski sistem. Tako da to so mogoče neka taka živila, ki jih je potem tudi smiselno. In jaz vem, Ines, da imaš ti en ful dober recept za ingverjev napitek. Mogoče, če bi imaš ga itak objavljenega na svojem Instagramu, ampak mogoče, če na hitro poveš, kaj je v tem magičnem napitku za imunski sistem.
Ja, imam ga jaz objavljenega, ker sem ga videla pri tepa, ne?
Ja.
Ja, se pravi, noter sem dala limono, potem, se pravi, kaj je vir vitamina C, ne? Potem ingver, se pravi, ker to gomol, potem super je, če se doda tudi kurkuma, lahko se doda ta gomol kurkuma ali pa preprosto kurkuma v prahu, potem pa še poper. Črni poper, ne, ker pomaga pri absorpciji kurkumina oziroma izboljša absorpcijo. Tako da vse te sestavine preprosto stresem v blender, dodam vodo, zblendam in potem pretlačim čez cedilo in to je to. Tako da ja, je en tak super vitaminska bombica. Lahko se potem tudi malo sladka z kakšnim tem surovim medom, če komu recimo ustreza, tako da je potem super za tist SOS, imunski boost.
Ja.
Ampak se mi zdi ful zanimivo, ena stvar, ki sem pomislila v bistvu na njo, ko si tu govorila, se v bistvu vseh teh stvarih, kar si razlagala, se mi zdi ena taka osnova, ne, ki je že recimo, že neka taka osnova, ki je že ful podobna podpori črevesja. Ne. Pač ta neka mediteranska prehrana, verjetno je samo razlika, da potem, ko že zbolimo, so te vrednosti naših potreb pač po mikrohranilih verjetno večje, ker tako si prej omenila, ne vem, potrebno verjetno povečati pač dozo vitamina C, ne, ker je telo v pomankanju oziroma bo pomagal predvidevam, da C vitamin, da se hitreje pozdravimo, ne, če je že ta pač, če že imamo neko obolenje, smo bolani, kakorkoli, ne.
Točno to. Itak, se mi zdi, da je v bistvu to neke, to so neke osnove v bistvu zdrave prehrane in mi imunskega sistema ne moremo okrepiti tak v enem tednu. Pač imunski sistem se gradi od rojstva naprej in s čim v bistvu lahko poslabšamo imunski sistem, saj vemo, s kakimi antibiotiki, zato je vedno, ko smo na kaki terapiji z antibiotiki, potem potrebno krepiti imunski sistem ponovno in s prehrano in s probiotiki. Imunski sistem v bistvu se tudi slabi, recimo z prekomernim uživanjem alkohola, kajenjem, slabo prehrano, ne športanjem, da nismo na svežem zraku, da ne spimo dovolj. Vse to v bistvu vpliva na imunski sistem in mi v bistvu ne moremo potem, pol pa zbolimo, ne, pol bi pa takoj v 2 dneh radi bili zdravi. Ampak to pač ne gre tako. Seveda se takrat je smiselno podpreti z nekimi ekstra dozami nekih nutrientov in jaz tudi takrat, ne vem, lahko probate tudi pač 1000, 2000, 3000, tudi do 5000 gramov, miligramov vitamina C, na primer, v deljenih dozah tekom dneva. Sej, v bistvu, stranski učinek je lahko samo to, da dobite, ne vem, drisko, dejansko. Ne, ampak takrat so tiste potrebe malo večje, zato ker je tudi toliko več tega vnetja in oksidativnega stresa v telesu in vitamin C kot antioksidant pomaga to regenerirati, ali kako bi temu rekla, ne? Ampak to ne bo v bistvu ti okrepilo tvojega imunskega sistema za naprej. Pol moraš iti pa spet nazaj na to prehrano in življenjski slog in to buildat. Jaz lahko iz svoje izkušnje povem, jaz sem imela full slab imunski sistem in meni se je slab imunski sistem kazal, ok, da sem zbolela za vsako figo, pa tudi, da sem herpes sem imela skozi. Pač tak vsaki mesec ali pa vsaki drugi mesec res grozno veliki herpes. In meni se je to izboljšalo takrat, ko sem uredila svoj imunski sistem in to je pri meni trajalo 5 let, pač ni to šlo tako čez noč, ne. Zdaj v bistvu sem, ja, tako da ok, da ne zbolim več, pač vsakič, ko je nekdo zraven mene bolan, ne. Pa še ena ful zanimiva stvar, to sem na začetku povedala, pa mogoče lahko zdaj povem, da mi si mislimo, da smo ful zdravi, če nikoli ne zbolimo, ne? Če nikoli se ne prehladimo. Ampak v bistvu to ni čisto res. Mi moramo za ta krepitev imunskega sistema tudi recimo enkrat, dvakrat na leto zboleti za kakšnim prehladom, dobiti kake te patogene, ker na ta način v bistvu tudi mi krepimo naš imunski sistem, tako da če nikoli ne zbolimo, v bistvu je pa mogoče tudi znak lahko to oslabljenega imunskega sistema, ker telo ne odreagira na zunanje. Vsi jih dobimo, a veš, ne, vsi pač smo izpostavljeni tem patogenom in to, da naš imunski sistem odreagira, da dobimo vročino, da dobimo sluz, da se zasluzimo, pač, da smo prehlajeni, da kašljamo, to je v bistvu samo pozitiven odziv našega telesa in pokazatelj, da smo dovolj močni in zdravi, da nas telo brani. Ne? Tako da, če nikoli ne zboliš, ni najbolj okej, okay, no, to hočem povedati.
Ja, to je ful zanimivo, ne? Ker jaz se spomnim, da včasih sem bila res redko, sem imela obdobje, ko sem bila ful redko bolna, zdaj pa v zadnjem letu sem bila recimo dvakrat. Pa se mi zdi, da sem, mislim, tako načeloma zelo se trudim, pač krepiti črevesje, krepiti imunski sistem. Tako da ful zanimivo, ker ponavadi se pol kar ustrašiš, o kaj je narobe, a ne? Ampak v resnici je dobro, da se telo bojuje pred zunanjimi, ne? Pač, da se verjetno bojuje pred nekimi bakterijami, a ne? Da sploh se odzove na nekaj, kar mu ne ustreza, predvidevam.
Točno to, ja, da telo spozna ta neki tujek in na njega odreagira. Ker naš imunski sistem, mi si moramo to predstavljati kot neko vojsko v našem telesu, ki nas brani in je iz tega vidika dejansko pomembno, recimo vročina, na primer, ne, je tudi samo obrambni mehanizem našega telesa, ne? Temperatura se dvigne, in če to traja en dan, dva dni, potem pa gre dol, je to v bistvu zelo dober pokazatelj zdravja. Ne? Sej, zbolet moremo na vsake toliko. Ne? Tak da, ja. Ker če ne se pa lahko, recimo, jaz poznam par ljudi, ki niso nikoli zboleli za COVID-om, naprimer, ne? Sicer teh je zelo malo, ampak vseeno, ali res niso bili tako izpostavljeni, pa so se res ful pazili, ali pa je bila težava pač tudi mogoče malo bolj oslabljenega imunskega sistema, in to pol ni okej, no, tako dolgoročno.
Zelo zanimivo. Ja, prej smo v bistvu že omenile tudi to zdravje črevesja, ne? Kaj si omenila, da si... Kaj meni je zelo zanimivo, preko si recimo omenila, da si 5 let potrebovala, da si se znebila, se pravi, teh mesečnih herpesov, ne? In jaz si tako nekako predstavljam, da si... da ne moreš targetirati. Ti, ko želiš podpirati recimo imunski sistem, ne moreš reči, o, jaz bom zdaj targetiral samo imunski sistem, a ne? Verjetno je tu pač potrebno nek tak celostni pristop, a ne? Se pravi, podpora črvesja, mogoče še kakšni drugi dopolnila, ki bodo pa targetirala imunski sistem, se pravi pač, hočem bolj to reči, da je res potreben ta celostni pristop. In prej si mi že omenila, da je menda imunski sistem, se pravi 80% predstavlja zdravje črevesja. Pa se dotaknemo mogoče še tega, ker sem jaz tudi opazila v zadnjem mesecu, ker sem recimo bila malo bolj pod stresom, pa jaz to takoj opazim, recimo se mi kdaj pojavijo kaki mozolčki, pa recimo malo slabše spim, pa čutim, da bom zbolela, takrat se mi zdi, da res je za me nek tak red flag, in začnem takoj na podpori črevesja. Se pravi, dodajem kake kostne juhe, si zjutri delam te moje zvarke, da še posebej podpiram črevesje, potem se trudim tudi s kakim fermentiranimi stvarmi, potem, da imam čim več različne zelenjave, da krijem potrebo po mikrohranilih, tako da ja, deva se zdaj mogoče še malo dotaknati tega zdravja črevesja, ki je zelo pomembno pri imunskem sistemu.
Se si ful dobro povedala, Ines, pač kot neke konkretne ideje, kaj narediti za podporo imunskega sistema. Mogoče bi še to samo dodala, da je zdravje črevesja v bistvu ga podpiramo na več nivojih, in sicer podpirati najprej moramo to črevesno epitelijsko steno, se pravi, to je stena črevesja. Dosti krat mogoče ste slišali za ta, v angleščini se reče leaky gut, v slovenščini se reče prepustno črevesje. V glavnem, če imamo težave z tem, torej, če ni ta bariera, to je pač fizična bariera med zunanjim in notranjim svetom. In ta bariera mora biti neprepustna za vse te stvari, patogene, delčke hrane, ki pač ne smejo iti v naš krvni obtok, ne? Ker na drugi strani te črevesne stene, epitelijske celice, kjer so te epitelijske celice, nas pa čaka naš imunski sistem oziroma tisti vsi te kjer nastajajo te antigeni in ja, imunski sistem, lahko rečem, na drugi strani. Se pravi, če karkoli pride skozi, kar naše telo ne želi, se takoj imunski sistem aktivira in to lahko vodi v pač celo kaskado nekih težav, potem lahko vodi do kroničnih obolenj, do avtoimunih obolenj in tako naprej. Tako da najprej je treba podpirati to črevesno steno, potem je pa treba podpirati tudi črevesni mikrobiom in še vmes je pa ta črevesna sluznica, v bistvu, ki dejansko je kot neka nadgradnja te črevesnega mikrobioma. Ne? In ti si omenila v bistvu kostno juho, naprimer. Ne? Se pravi, kostna juha zelo zelo dobro vpliva na to črevesno steno. Torej, da črevesna stena ni prepustna, da so te celice v njej čim bolj skupaj, čim bolj, da je čim bolj trdno zgrajena ta stena. In recimo kostna juha je ena taka stvar, potem omega-3 maščobe, tudi potem nasploh beljakovine, da imamo mi v prehrani dovolj beljakovin. Beljakovine so gradniki tkiv, ne? Gradijo nam naše lase, naše nohte, kožo in seveda tudi so zelo pomembni za črevesno steno, ki je zelo pomembno tkivo. Ne? Pol imamo še kolagen, L-glutamin, v glavnem fulje enih teh nutrientov in hrane, ki lahko podpira to črevesno steno. Je pa tudi zanimivo, ko si ti omenila, da ko si mal pod stresom, ko ne spiš dobro, ko imaš dost dela, da se ti zdi, da ti imunski sistem pade. To je pa zato, ker nam v bistvu dejansko naš stres v bistvu ful vpliva na to kompozicijo naše črevesne stene. Lahko aktivira določene proteine, lahko aktivira, enemu se reče zonulin, v angleščini za slovenskega imena ne vem, ki v bistvu malo lahko razrahlja te epitelijske celice, torej da niso tako skupaj več ena ob drugi in potem postane črevesna stena malo preveč prepustna. Ne? Tako da, ok, moramo delati na tej črevesni steni za imunski sistem in to traja nekaj časa, da ti to zbildaš. To ne moreš ti zboliš in zdaj takoj se to spremeni. Ne? Potem imamo pa ta črevesni mikrobiom, kjer pa so zelo pomembni za imunski sistem. Probiotična hrana, tako kot si ti omenila, kakšno kislo zelje, kimči, jogurti, kefir in podobno. Pol imamo nasploh vlaknine, so zelo pomembne, torej pisane hrana, sadje, zelenjava, recimo eni taki zelo dobre vlaknine za črevesje so naprimer artičoka, špargli, por, čebula, česen, ingver in podobno. Potem imamo pa tudi te beta-glukane, ki so tudi super za naš črevesni mikrobiom, ki pa jih najdemo v recimo ovsenih kosmičih, ječmeno, gobah, predvsem kakšne šitaki gobe, pa tudi druge gobe. In zelo bildajo ta naš imunski sistem. Tako da mislim, tu o tem črevesju bi lahko govorile v nedogled, pa ne morava na tem podcastu, zato bomo mogoče v bližnji prihodnosti kaj drugega se spomnile, da še malo več poveva, ampak ja, za enkrat pa toliko.
Ja, točno to, kar si omenila. Ful dobro si to povedala vse za črvesje in kar bi mogoče tle izpostavila, da mi je bilo tudi ful zanimiv, ko smo imela včeraj ravno kuharsko delavnico z puncami v tretji skupini programa Nahrani svoje hormone in je že kar nekaj punc v bistvu opazil, koliko je pomembno to črvesje, ker smo imela prejšnji teden ravno obdobje za podporo črvesja in mi je to res. Tudi meni je bilo ful zanimivo, ne? Ker sem mislila, da že ful stvari vem v prehrani in prišla sem pa do točke, ko nisem imela občutka, da lahko kaj izboljšam oziroma se mi je zdaj, da delam vse pod narekovaji prav, ampak rezultatov pa ni bilo, ne? Zaradi tega, ker nisem znala pa pravilno, ker ni bilo te osnove, se pravi, je bilo pač moje črevesje v slabem stanju, ne? In se mi zdi, šele pol, ko sem začela podpirati črevesje, pa mogoče izločila na začetku določena živila, ki mi niso ustrezala, sem lahko kasneje videla ful boljše rezultate. Tako, ko si recimo rekla, ne vem, primer česen, pač če bi ga jaz pojedla, preden sem imela urejeno črevesje, bi mi bilo slabo po njemu, slabo bi se počutila, a ne? Ali pa recimo, ne vem, fižol. Recimo bel fižol je super tudi prebiotika, ne? Ampak če bi ga pojedla, preden sem si jaz pozdravila črevesje, bi imela težave. Polka sem pa se vzija podprla to črevesje, sem pa tudi začela jaz vsa ta živila, pač ful več vlaknin, tudi kakaj strošnice, ki so mi kasneje pomagale. In ja, je včasih treba stopiti ko en korak nazaj, pa res dobro podpreti črevesje, da pa lahko v bistvu tudi telo absorbira vsa hranila, ki nam jih ponuja hrana. Ne?
Točno to. Se mi zdi, da se to res tako dogaja, to zdravljenje črevesja v večjih fazah. In dosti teh navodil, ki jih slišimo, jej ful vlaknin, jej ful pisano hrano, jej ful, ne vem, vsega probiotiko, je lahko za nekoga, ki ima črevesje v neoptimalnem stanju, ki ima mogoče tudi disbiozo. Disbioza pomeni, da imaš nepravilno razmerje različnih bakterij, mikroorganizmov, je lahko v bistvu ful slabše, ne? Tako da včasih je treba najprej mogoče stvari malo izločiti, tako kot si to ti naredila, pozdraviti predvsem to črevesno steno, črevesno sluznico, počasi začeti krepiti črevesni mikrobiom, da potem lahko v bistvu začneš to delati, kar vsi priporočajo. Jej ful vlaknin, jej ful, a veš, vsega, ne? Kakšnemu pa to res ne paše, tisti, ne, nekomu bolj paše, zato pa mogoče začnite s kakimi juhicami, z dvemi, tremi zelenjavami, ali pa kake kostne juhe so super, kake piščančja juha, kaj takega, ne, to je bomba za naše črevesje. Ja. Zakaj nam recimo pašejo juhice, ko smo bolani? Ravno zaradi tega, ker je to noc vse te od kolagena do L-glutamina in podobno. Vse to, kaj nam gradi naš črvesni, našo črvesno steno. Ne? In že takrat nam to ful paše, telo nam pove, da to želi, ampak zdaj pa vemo, zakaj. Ne?
Ja, telo nam ful labro sporoča, ne? Sam poslušati ga včasih treba.
Točno to, ja.
Ampak prej smo že v bistvu omenili, da se pravi, zdaj smo se ful podotaknili te prehrane, ampak na naš imunski sistem, pa tudi na zdravje črevesja seveda, ne vpliva sam prehrana, ampak vpliva tudi ostale stvari. Ne? Bi se lahko tudi dotaknili recimo gibanja, spanja, tudi stres, ki si ga že prej omenila. Pa recimo, da gremo najprej na gibanje. Kaj recimo bi bilo tako za gibanje zelo pomembno? Verjetno je, predvidevam, da je potrebno najti neko zmernost tudi v vadbi, ne? V prehrani.
Točno to, zato ker recimo, kar dostikrat lahko naredimo narobe, čutimo, da malo zbolevamo, da se ne počutimo najboljše, pa pa vseeno gremo na polno trenirati. Ne? In to bo takrat, ko začenjamo biti bolani, ko čutimo, da nam imunski sistem pada, je treba bolj počivati, pa delati kake lažje vaje. Recimo greš na sprehod v naravo raj, ali pa narediš kako jogo, kaj takega, ne? Ker to bo podprlo tvoje telo, ker gibanje je zelo pomembno, prekrvavitev je zelo pomembna. Na začetku sem omenila, kako pomemben je limfatični sistem za naš imunski sistem, da nam odvaja te toksine ven iz telesa. Ne? In mi ga aktiviramo, limfatični sistem, predvsem z uporabo mišic, z gibanjem. Ali pa s kakim, ne vem, ščetkanjem, saunami in podobno, ne, ampak najlažje je z gibanjem, ampak ne smemo pa pretiravati. Ta neka zmernost in spet se mi zdi, da tudi ne moreš spet nekaj na hitro v tistem trenutku narediti gibanje na splošno v življenju, da postane to tvoj življenjski slog, ne, je zelo pomembno. Potem tudi spanje. Med spanjem se itak dogaja največja regeneracija, tako da če kaj zbolevaš, ti vsekakor svetujem, da si vzameš čas za dodatni počitek. Tudi mogoče čez dan narediš kaki nap ali pa zagotovo pa zvečerno, po noči, da si vzameš dovolj časa za spanje. Potem pa tudi to, no, veliko krat nam recimo imunski sistem pade, ko smo v takem čustvenem, bom rekla, viharju ali pa kaj takega. Ne? Seveda gremo vsi čez taka obdobja, to je del našega življenja, ampak to nam lahko samo pove, koliko dejansko naš čustven svet vpliva na nas, na naš fizični svet in predvsem na imunski sistem. In tudi recimo, že če sam gledamo, koliko nekih obolenj od raka do avtoimunih obolenj, do kroničnih vnetnih obolenj. Dejansko, če gremo gledati skozi malo to energetsko pač prizmo in podobno, je povezano z tem. Tako da je to tudi zelo pomemben vidik. Jaz bom rekla, da je 50% našega imunskega sistema dejansko vezano na to, v kakšnem čustvenem stanju, energetskem stanju smo. Tako da.
Ja, zanimivo, ni vse vedno v prehrani. Pa prej mogoče bi se še dotaknila tistega gibanja, ki si ga prej omenila. Smo mogoče zdaj, dosti je bilo, se pravi, v tem primeru, da ko že imamo občutek, da zbolevamo, da se pač poslušamo svoje telo, a ne, pa da se ne, kako bom rekla, da ne gremo čez neke svoje limite. Je pa verjetno tudi pomembno, se pravi, ta preventiva nekako. Neka verjetno vaje za moč. Tudi predvidevam, da nekdo, ki ima višji procent mišične mase, bo imel bolje okrepljen imunski sistem, ne?
Ja, res je. Dejansko maščevje, če imamo preveč maščevja v telesu, lahko tudi to deluje vnetno na naše telo in s tem v bistvu slabi oziroma obremenjuje naš imunski sistem. Tako da s tem, ko mi gradimo mišično maso, hkrati znižujemo maščevje v telesu in s tem v bistvu razbremenjujemo na ta način pač imunski sistem. Tako da gibanje je zelo pomembno, vaje z utežmi, grajenje mišične mase je zelo pomembno. Pa ne samo z vidika tega, kot sem zdaj omenila, ampak tudi z tega vidika, z mentalnega vidika, ker smo rekli, da se tudi mentalni vidik oziroma ta čustveni svet zelo vpliva na naš imunski sistem in velikokrat je lahko neka redna telesna vadba dejansko zelo dobro orodje za izboljšanje našega pač mentalnega in čustvenega sveta, oziroma se potem lažje spopadamo z nekimi izzivi, ki jih imamo. Tako da ni preprosto, je kar kompleksna ta zadeva in jo je treba vzeti celostno. Ne, mi velikokrat mislimo, da pa zbolim, pa bom en prašek spila ali pa malo čajčka z medom, pa bo takoj ok. Pač dolgoročno gradimo mi imunski sistem celostno, po več korakih, s prehrano in življenjskim slogom in tako naprej.
Ja, pa zdi se mi ful pomembno, da delamo na tej preventivi, ne? Se pravi, da ne ukrepamo takrat, ko že zbolimo, ampak pač, da delamo že mogoče prej, ker pač potem, ko že zbolimo, je malo težje priti oziroma ukrepiti vse stvari, pa niti ne moramo to hitro, tako kot si že prej omenila, ne? Če pa delamo na tej preventivi, pa poskrbimo, da ves čas, se pravi, razmišljamo v boljšem imunskem sistemu, kako lahko podpremo svoje telo, in pa da uporabljamo nek ta celostni pristop, ki bo itak na koncu izboljšal našo kvaliteto življenja.
Točno to. Točno to. In se mi zdi, da če je ena taka stvar, mislim, vsi bi radi imeli hormonsko ravnovesje, vsi bi radi dolgo živeli, kvalitetno živeli, se dobro počutili v tvojem telesu. In če je mogoče ena stvar, na katero se lahko fokusiraš, kar se tiče krepitve svojega zdravja, je to naj bo to črevesje, zato ker vpliva na toliko enih drugih sistemov in midve tukaj na Parbatiju ogromno govoriva o hormonih in menstrualnem ciklu, pač zdravje črevesja je eden izmed najpomembnejših stebrov hormonskega ravnovesja. Tako da zagotovo boš imela veliko koristi, ne samo to, da ne boš zbolela več po zimi tako pogosto, ampak tudi druge koristi, kar se tiče zdravja, dolgoživosti, dobrega počutja, kvalitetnega življenja.
Ja, res je. In mogoče celo pride kaj v prihodnosti na to temo.
Mogoče.
Super, evo, se mislim, da sva že kar dolge, tako da lahko počas zaključiva. Najlepša hvala, ker si poslušala. Upam, da si se naučila kaj novega. Pa se poslušamo naslednji torek. Čau, čau!
Čau, čau.